Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra to kiazava.
Mba te hanontany anao anio hoe iza marina moa ary inona aminao tokoa Jesosy? Raisino ho toy inona aminao moa izy? Moa namanao akaiky ve Jesosy sa namana fotsiny rehefa misy olana ihany? Moa raisinao namana mahavonjy ve sa raisinao namana vonjy maika ihany izy? Sa ve hoe anara-pivavahana fotsiny ihany no ilanao ilay hoe Jesosy? Anjaranao no misaintsaina izany. Fa izao ny tsarovy, efatry ny elany Jesosy no te ho namana akaiky anao e. Isan'andro izy dia maniry hamonjy anao isaky ny tojo olana ny fiainanao, ary maniry mba hampandrosoanao amponao izy ka honinao mandrakizay. Maniry ny anampy anao amin'ny fiainanao manontolo izy, ary maniry ny anome vahaolana ho anao mandrakizay. Izao ny teny fikasana tsara indrindra ary tiany averina aminao indray amin'ity anio ity, manao hoe: fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo ho Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenanany amin'ny farany, ary antso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia toko fasivy ambyroapolo andinin'ny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amen.
Teny ny baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoao ampo fazamalaina fatomotrany.
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Alasaro ny faminaninny baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao. Fanontaniana miverimberina eo ambavan'ny olona marina hoe inona marina no andro ny tompo sy no amasiny ny isan-kerinandro e? Efa niova ve izany ary raha niova dia inona no antony? Zava-dehibe eo amin'ny fanarana an'Andriamanitra ve ny fahalalana sy ny fanajanana izany? Ary inona ny mety ho fiatraika an'izany eo amin'ny fiainako ara-panahy? Manasanao ary? Anaraka famelabelarana ratsoratra masina, atolotra ny fohiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no manin'ny kamiotmanina filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa ny olotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia tena fifaliana trany ny miaraka amintsika, miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitantso. Aty am-panombohana dia tsara trany ny mampatsiaro antsika mpiara-mianatra fa mifampitohy, izany hoe mifampiankina avokoa ny famelabelarana rehetra ataontsika eto. Ka raha sanatria tsy naharaka ny famelabelarana efa nandeha teo aloha rehetra ianao a, dia aza manahy, aza taolana fa azonao alaina izany amin'ireo roy sy adresy omena eto hatrany an-trany.
Page Facebook
feo fanantenana.
Azonao tokoa ny manoratra aminay, miantso anay amin'ny telefonina raha misy manahirana anao.
034 06 787 62 032 75 379 74.
Dia tsara trany koa moa ny manamafy fa tsy natao anenjehana na iza na iza izao famelabelarana izao. miara-mianatra isika miezaka mahafantatra ny marina, ary tsarovy fa natao antsika rehetra tsy ankanavaka na finoana inona na finoana inona na olona tsy mivavaka aza ny antso fampitandremana voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambe folo. Ary nasain'andriamanitra olazaina maika afatra farany alefan'andriamanitra amin'ny olona rehetra erantany zany a milohany evindrainy amin'ny raha olanitra. Tsy milaza kory izay hoe voavita ty famelabelarany ity dia tongo jesosy, tsy nanendry fotoana izy fa ny azo antoka ny fahamantarana rehetra dia efa miseho fa tena akaiky ny fiheviny. Hotoriana manerana an'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra izay vao ho tonga ny farany. Rehefa mazava amin'ny rehetra ny marina dia anjarany no manao safidy, fa ilay tompony fahamarinana ny tompony teny farany. Zonao arak'izany ny alala ny marina ary baiko avy amin'ny fahefahan'i Jesosy ny tsy maintsy ilazana an'izany maika, averina sy anterina ihan'izay. Amin'ny maha kristianina dia tsarovy, tsarovy mandrakariva fa tsy misy olombelona azo tsika atao fahavalo noho ny tsy fahalalany na noho ny hevitra izay tsy mitovy na finoana tsy mitovy, satria isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, izany hoe tsy miady amin'n'olombelona fa mifanahy ratseny amin'ny rivotra, dia satana sy ny anjeliny izany. Ka ny fikaroana taontsika eto dia natao alalantsika ny marina, satria mifamatotra be dehibe, famatotra be dehibe amin'ny fampitandremana rehefa an'Andriamanitra amintsika ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambe folo izany. Raha fitinina vetivety ary ny lesona ny rahantsika farany dia izao: niaraka nahita teto isika fa ny sabata no andro fivavahan'ny olon'andriamanitra rehetra, na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao. Tombokasen'andriamanitra ny sabata izay nataony ampiavaka ny zanany mitandrina ny didiny sy ny finoanan'i Jesosy, izay voasorotra mazava amin'ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ka raha lasa nivadika ho alahady io sabata io dia tsara ho fantatra izany. Inona ny antony? Za kosa mbola nijanona ho sabotsy ny sabata. Mazava nefa nyvoalazany tenin'Andriamanitra ny rahantsika nianatra teto fa tsy niova ny sabata ao amin'ny Baiboly iray manontolo mihitsy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona ny zavatra nitranga ka natonga ny ankamaroan'ny olona tsy mahalala an'izany na tsy manaja n'izany ho masina, fa lasa nanamasina indray aza andro hafa hivavahana, dia ny andro alahady izany. Ny faminaniana voalaza ao amin'ny Daniela toko fahafito andininy fadimy amby roapolo, Daniela toko fahafito andininy fadimy amby roapolo, izay efa nivakintsika teo aloha, dia efa nilaza miloha fa hisy fahefana izay hosaha eto amin'ity tany ity a, hosaha anova ny lalàn'Andriamanitra, dia ny lalàna izay nysoratany ratsantanan'Andriamanitra mihitsy ary no hamafisin'i Jesosy fa tsisy ho foana amin'izy ireo na tendry tsoratra iray aza. Ary eo anivon'izany lalàna izany a ny tompoka sen'Andriamanitra dia ny sabata. Tsisy anana tompontsoa hanovan'izany fa tsy satana sy izay olona manaiko ampiasainy. Fa be dehibe ny olona tsy manao fanahiniana fa izay ny fantany, ary tsy hanamelohana n'iza n'iza. Ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo no milaza amintsika hoe iza ny nanova. Ny Daniela toko fahafito no manampy antsika halazava izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo teo. Tsy maintsy natombokontsika tamin'ny fianarana an'ireo firenena lehibe ny fandimby izay naseho an'Andriamanitra tao amin'ny Daniela toko fahafito ny fianarantsika, alalàna tsara ny marina ara-baiboly teo amin'ny fizotrany, araka ny filamatra ny fiarahantsika mianatra manao hoe ahoana ley izy? Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko ary lazao aho, fa raha tsy ao amin'ny baiboly dia tsy natao ah zany, aza resahana amiko akory. Izay le filamatra sa tsy izany? Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, rehefa tsy ao amin'ny baiboly dia tsy ekeko. Ho tohizantsika ary ny fiaraha-mianatra. Nandritra ny fotoana ny foko barbarianina izay ny fehan'i Eoropa dia niditra tao amin'ny fiangonana ny fiamorana ara-pivavahana, ary nisy fifanoerana ny amin'ny andro fiankofana nahatonga ny fanovana ny sabata. Ho arahantsika ny zavan-tseho hoe ndeha ovakintsika aloha ny Daniela toko fahafito andininy fahavalo. Daniela toko fahafito andininy fahavalo: nodiniako ny tandroka, ka indro nisy tandroka iray kely nipohitra teo aminy, ary nivoaka teo anivon'ireo tandroka telo tamin'ireo taloha. Ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mioampampana izy. Tany Eoropa, teo anivon'ireo tandroka folo ireo, tsarontsika tsara fa ny fanjakana romana izay nizara ho folo no aseho an'ireo. Dia nisy fahefana hafa izany izay nitsangana teo anivon'izy ireo. Aseho amin'ny tandroka kely teo anivon'ny tandroka folo, izay voalaza fa hafa noho ny rehetra. Ara-tandindony zany a, manome pirofo antsika hahafantatra mazava n'io fahefana io ny Baiboly. Voalohany a, dia teo amin'ireo tandroka folo nipoiran'io tandroka kely io. Ny fizarazarany Eoropa no maneho ny tandroka folo. Sa tsy izany, dia tokony hiseho ao Eoropa ndrefana arak'izany io tandroka kely io. Mazava zany fa tsy miseho any Azia na any Afrika na any Amerika izy io, fa tsy maintsy ao amin'ny tany Eoropeanina ny fanorenan'ny fanjakana asehoan'io tandroka kely io. Faharoa, hoy ny Baiboly hoe hiseho aorinan'ny tandroka folo ilay tandroka kely. Noho izany a, tsy tany amin'ny androny Babilônina na ny Mediana sy ny Persiana sy ny Grika sy ny Romanina no nisehony, fa hiseho aorinan'ny faharavan'ny fanjakambe Romanina izay nizarazara ho folo. Mazava izay a, aoka zavatsara izany satria betsaka ireo vinavina kevitra tsy ara-baiboly momba an'izany. Mazava tsara izay a, fa hiseho aorinan'ny faharavan'ny fanjakana romanina io fanjakana kely io. Milaza ny Baiboly fa manana maso toy ny mason'olo io tandroka kely io, mampiseho ny fahazavan-tsaina ny maso, saingy maneho fahendren'olombelona izany a, fa tsy fahendren'Andriamanitra. An'olombelona izany, rafi-pivavahana mifototra ny fampianaran'olombelona izay hitsangana avy ao Roma. Kanefa aoka ho tsarontsika fa lay dragona no nanome fahefana azy hanao an'izany araka ny lesona efa nianarantsika teto, voalaza mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mario tsara nylazain'ny Baiboly eo amin'ny Daniela toko fafito andiny fefatra amroapolo. Daniela toko fafito andiny fefatra amroapolo. Fa tsy mitovy amin'ny rehetra ity tandroka kely na fanjakana kely anankiray ity. Izany hoe ho afa no reo voalohany izy, hafa noho ireo fanjakan'ny Roma izay nizara ho folo, izay samy ara-politika avokoa. Nahoana moa? Satria tsy hery ara-politika fotsiny izy ity, ity fahefanany poto ity, fa hery ara-pivavahana koa, hery ara-politika sy ara-pivavahana mitambatra. Andao anie ho porofontsika amin'ny tenin'Andriamanitra izany, inona no ataon'io fahefana io? Izao no lazain'ny Daniela toko fafito andiny fadimy amby roapolo. Daniela toko fafito andiny fadimy amby roapolo. Ary teny anohitra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olomasy ny avo indrindra, ary hitady anova fotoana sy lalàna. Hiezaka ny anova ny lalàn'Andriamanitra izany izy. Mety ho sabata ve izay? Satria izay ny karohantsika eto. Ianao ve mahita teny mafy manohitra ny avo indrindra mihoatra noho ny fiambona ho manana fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra? Mazava ho azy fa ny lalàna masina ny resahana eto, fa tsy ny lalàna momba ny hetra na ny lalàna momba ny karama na lalàna politika hafa. Dia milaza amintsika ny Daniela toko fahavalo andiny faharoambe folo. Daniela toko fahavalo andiny faharoambe folo. Fa io tandroka kely io dia fahefana izay hanjera ny fahamarinana amin'ny tany, ary niasa izy sady nahita fahombiazana. Averina ihany fa avy amin'ny fanjakambe romanina taloha izay nizara ho folo dia hisy hery tsy ara-politika, tsy ara-politika fotsiny, fa ara-pivavahana hitsangana. Ho kely aloha izy amin'ny voalohany, nefa ho tonga tena matanjaka satria ny dragona na satana no hanomery azy. Ampiasa ny heriny izy hanampatra ny fahefany, hanova ny lalàn'Andriamanitra. Hoy ny voalazan'ny faminaniana mazava ao amin'ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra ary nivakintsika teo. Ny tantara dia nitahiry ho antsika ny fomba nisehoan'ny fiovana mian-dalana avy tamin'ny sabata ho amin'ny alahady. Ahitantsika fa tena marina ny faminaniana voalaza mialoha ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny docter John Idea dia nitahiry ny fototra io fiovana io ao amin'ny boky ensiklopedian'ny Baiboly izay nysoratany ao amin'ny pejy raika ambenimpolo sy dimanjato. Pejy raika ambenimpolo sy dimanjato. Hoy izy, henoy tsara, ny sabata dia teny hebreo izay midika hoe fitsarana. Ny alahady dia anarana nomeny jentilisa ny andro voalohany amin'ny herinandro, satria io no andro izay nivavahana izy ireo tamin'ny masoandro. Ary izay mihitsy ange no anarana iantsoina ny andro alahady amin'ny teny anglisy, Sunday. Sun izay midika hoe masoandro, ary ny hoe day dia midika hoe andro, izany hoe andro ny masoandro no hevitry ny hoe alahady. Ary tamin'izany fotoana izany dia nekena nanjaka nanerana ny Egipta, Babilônia, Persia ary Roma ny fivavahana amin'ny masoandro. Dia nisy fiatraikany lehibe izany, na dia tamin'ny anaran'ireo andro tsiraray amin'ny herinandro aza. Voarakitra ara-tantara izay milaza amintsika fa nomen'ny Grika anarana fanaraka amin'ny planeta ny andro tsirairay amin'ny herinandro, ary nantsoina araka ny andriamanida sy ny andriamanibavin'izy ireo izany. Jereo anie ny alahady dia nataony hoe andro ny andriamanitra masoandro, efa resana teo izay. Ny alatsinainy dia nilazainy hoe andro ny andriamanitra volana. Ny talata indray dia nataony ho an'ny toia andriamanitry ny ady, ary ny alarobia dia nataony hoe andro ny odin mpitondra ny maty. Ny alakamisy indray a dia nataony hoe andriamanitry ny kotroka na tor. Ny zoma dia nantsoiny hoe andro ny freya, andriamanibavy ny fitiavana, andriamanitry ny hatsarantare ary ny avokarana. Dia ny asabotsy nataony hoe andro ny saturne, andriamanitry ny fijinjam-bokatra ho azy ireo izay. Eto dia hitantsika fa tafiditra ao amin'ny fomba fisainantsika sy ny amin'ny fiarahamonina moderna misy antsika hatramin'izao fotoana izao izany angano no foronin'izy ireo izany. Tadidio fa ao amin'ny Baiboly Andriamanitra dia nanome famantarana ny andro tsirairay tamin'ny alalan'ny isa fa tsy ny anarana. Andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahefatra, hatrany amin'ny andro fahafito. Ary nanerana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao izany dia ny isa hatrany no fomba ilazan'Andriamanitra ny andro, fa tsy mitovy amin'ny anarana ampiasaintsika amin'izao fotoana izao izay nylovana tamin'izany fomba taloha izany. Ahoana ary ny fomba nisehoan'ny fanovana ara-bakiteny teo amin'ny tantara izay voapirofo atraizatraiza? Manasanao hiverina ny eritreritra any amin'ny taonjato fahefatra dia ahita ny ampeora romanina tamin'izay fotoana izay, izay antsoina hoe Constantin izay no anarany, izay nafana fo tamin'ny fivavahana amin'ny masoandro, kanefa izy ny voalohany satria izy ny ampeora. Dia nataony tamin'ny vola vy namboariny mihitsy ny andriamanitra masoandro. Nanana olana nefa i Constantin satria ny saratsaraka i Roma. Inona ny antony? Teo ny kristianina izay nivavaka tamin'ny andro sabata. Rehefa kristianina dia nivavaka tamin'ny andro sabata avokoa tamin'izany fotoana izany. Ary tetsy an-daniny ny mpanompo sampy mivavaka amin'ny masoandro izay nanokana ny andro alahady ho andro fivavahany. Tsy nisy afa-tsireo antoko roa ireo tamin'izany. Dia naniry ny ampitambatra n'io fanjakambe izay nosarahan'ny finoana roa samihafa io Constantin. Dia nahita hevitra izay no heveriny fa tena fatratra mihitsy izy. Izao ilay hevitra: maninona moa izy a raha tambatra amin'ny andro anankiray ny fivavahana? Ary satria mpivavaka amin'ny masoandro izy, dia ny alahady no ny fidiny, saingy atsofoka ao ny fomba mpivavahana kristianina, izany ireo mpitandrina ny sabata. Dehibe dehibe amin'ny fomba mpivavahana amin'ny masoandro nampidirina ao amin'ny kristianina, anisan'izany ny fivavahana amin'ny sary sy ny sisa. Dehibe dehibe ireo kristianina tsopo tsy mahalala an'izany, kanefa tena mafana fo amin'ny fanarana ny tompo. Andriamanitra nefa tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana, tsy fahadisoana izy ireo izany. Ary izany indrindrany no anton'izao fiaraha-mianatra izao hoe tsy fanohanana tokom-pinoana izao na izao ny tanjona, fa ny alalan'ny marina hanatsarana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra na iza na iza isika. Satria na eo anivon'ireo izay mitandrina ny sabata aza dia betsaka no mitandrina andro fotsiny, ary mety mialokaloka amin'izany aza fa tsy mifandray amin'Andriamanitra velively. Ka natao antsika rehetra ny fahamarinana ny iverenantsika tsirairay amin'Andriamanitra ny tanjona, fa tsy fiarovana antokom-pivavahana. Rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra ny mandeha tsirairay isika fa tsy mandeha amin'ny anarany atokom-pivavahana ary tsy afaka mialokaloka amin'ny anarany atokom-pivavahana. Noho izany a, karakarao ny fifandraisanao manokana amin'andriamanitra. Manamora fotsiny ihany ny fahafahantsika mba fantatra ny marina ny fiangonana ary isaorana ireo mpitondra fivavahana noho izany, fa tsy afaka miantoka velively ny fidirantsika ny an-danitra ny antokom-pinoana misy antsika na iza na iza. Asa raha fantatrao fa alohan'ny ady izay ataony, satria tamin'izany fotoana izany dia misy foana ny ady, dia mijery masoandry Constantin dia lazainy fa mahita to sarina hazo fijaliana avy amin'ny taratry ny fahazavan'ny masoandro ny izy. Ny hevitra izany araka ny finoana grika sy ny mpivavaka amin'ny masoandro dia hoe famantarana ny fandresena. Dia nibaiko miaramila ny Constantin mba hanaingo ny ampingan'izy ireo amin'ny marika famantarana kristianina dia ny hazo fijaliana. Dia nandresy tokoa izy ireo taorianan'izay, dia no hamafisy ny fampitambarana ny fivavahana amin'ny masoandro sy ny kristianisma. Izao ny didina voakan'i Constantin tamin'ny taona 127, taona 127 talohan'i Jesosy. Henoy tsara, amin'ny andro mendrika ajan'ny masoandro izy dia aoka ny mpitsara sy ny olona mipetraka ny an-tanàna hitsahatra ary aoka hakatona ny fivarotana rehetra. Nanomboka nametraka lalàna hanajana ny andro alahady izy. Constantin no namoaka ny lalàna momba ny alahady voalohany tamin'ny fiezahany anambatra ny fanjakany. Tamin'ny andron'i Constantin dia nampandehanany tao amin'ny renirano miaramilany ary noheveriny fa izany ny fomba nanaovana batisa azy ireo. Andiana jentilisa, lena ny rano fotsiny anefa izy ireo. Hitantsika eto fa mifandray tanana ny fiangonana sy ny fanjakana izay nanovany jentilisa ho kristianina metisy mba ho fampitambarana ny fanjakanyben'ny Roma. Dia naomby izany teo amin'ny ara-politika satria tafatambatra ny fitondram-panjakana romanina sy ny fiangonan'ny Roma tamin'izay fotoana izay. Dia niezaka nanamarina n'io fampitambarana io ireo lohandohan'ny mpisorona tao amin'ny fiangonana romanina tamin'izany fotoana izany. Hinoy ane dia misy fanambarana mahavariana izay tena tsy mampino nalaina tao amin'ny boky mitondra ny anarana hoe Catholic World, takila 5/8 tamin'ny marsa 4/17. Hinoy tsara ny teny voasoratra ao: ny masoandro dia andriamanitra tena ambony miaraka amin'ny fanjakan'ny jentilisa. Izay ny soratany. Raha ny marina ho ihany ny voasoratra, dia misy zavatra amin'ny mahafanjakana sy mpanjaka azy ao amin'ny masoandro, izay mahatonga azy ho famantarana mety ho an'i Jesosy, ilay masoandro ny fahamarinana. Jereo anie izany fiezahana na marina ny fanapa-kevitra ny raisiny, dia toizantsika ihany ilay vaky teny. Noho izany ho izy a, ny fiangonana ao amin'ireo firenendreo dia nilaza hoe tazony ilay anarana jentilisa taloha, hijanona ho voatokana izany ho ary ho masina. Izay ilay voasoratra. Tsy mampino a, kanefa tena nisy izany. Ary tamin'izany a ny alahady jentilisa izay andro natokana ho an'ny Balder, ilay andriamanitra angano ny masoandro, dia nanjary alahady ny kristianina. Izay ilay tantara. Tsy misy tantara foroporonina fa azo amarinina tsara daholo ny zavatra resantsika eto. Nisy koa tamin'izany fotoana izany ny fanenjehnan'i Jiosy, ka mba hialan'ny kristianina ny fanenjehana dia nangataka izy ireo nandritry ny taona maro mba hitady fomba hiavahana izy ireo amin'i Jiosy izay hitandrina ny sabata sabotsy. Dia nahita hevitra mory zareo a hoe aleo a ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no hita ho fomba anamarinana ny fivavahana amin'ny andro alahady. Dia ny anahazo vahana tsy kelikely ary ny fivavahana amin'ny andro alahady, ary ireo mpitarika fiangonana dia nanomboka nitandrina ny alahady tsy kelikely fa tsy ny sabata, ahatonga ny jentilisa mpivavaka amin'ny masoandro mba hahazo aina kokoa. Raha fitinina izany dia izao hoe naniry ny ampitambatra ny fanjakany Constantin ary naniry hanova fony jentilisa ny mpitarika fiangonana kristianina romanina, dia ny alahady ny nanjary fitaovana nentina nanatanterahana an'izay. Mazava arak'izany fa ny fiangonana sy ny fanjakana romanina mitambatra nanova ny sabata ny Baiboly. Inoko fa mazava tsara amintsika izao fa tsy andriamanitra velively ny nanovan'izany, tsy nanovan'izany koa Jesosy, tsy ny mpianatra koa ny nanova azy. jiosy moa amin'ny mahafirenena azy dia efa nitandrina ny sabata hatramin'izay. Fa ny nampalahelo tatỳ aoriana kely a dia namoronana lalàna mihitsy ny fampanajana ny fivavahana amin'ny andro alahady. Ny kaonsily ny fiangonana katolika tamin'ny laodise no ndraketana ntsoratra voalohany ny fandrarana ny fitandremana ny sabata ny baiboly. Ny vorotany ny piretra katolika ary jereo ny zavatra nitranga tao amin'ny kaonsilyny laodise tamin'ny taona 5:13 taorinan'i Jesosy. Izao ny fanambarana natao tao: tsy ova ho jiosy ny kristianina, izany hoe tsy hitandrina ny sabata izy, ary tsy hanao ninoninona amin'ny andro asabotsy, saingy ho ajainy amin'ny fomba manokana kosa ny andro ny tompo, izany hoe ny alahady ny lazainy eto, ary amin'ny maha kristianina azy dia tsy asa amin'izany andro izany izy. Ary raha tratra miova ho jiosy izy ireo, izany hoe hita fa mbola mitandrina ny sabata, dia ho esorona tsy ho an'i kristy. Hitantsika amin'izany, natao lalàna ilay izy. Io izany ny kaonsily ny fiangonana tamin'ny andro ny fanjakana romanina, tamin'ny andro ny Konstantin, izay sahany laza hoe afindranay ho amin'ny alahady ny fahefany sabata. Izany hoy izy ireo no ampiray ny fanjakana ary ampanalavitra antsika amin'ny jiosy izay mbola tsy miova ny fitandremana sabata. Io lalàna io koa no ahitantsika voalohany fa sahandry zareo mihitsy nanao lalàna hanala ny olona anankiray tsy ho kristianina raha tratra mbola mitandrina sabata. Dia tamin'ny nanaovan'izy ireo an'izany anefa dia tsy fantany fa nanatanteraka ny faminaniany Daniela ao amin'ny Daniela 7:15 izy, manao hoe: ary teny anohitra ny avo indrindra izy, hampahory ny olo-masi ny avo indrindra, ary hitady anova fotoana sy lalàna. Taorinan'izany no nitsangana Lotera, izay tsy nahazaka rehefa nahita ny marina tao anatin'ny Baiboly dia nijoro, ary teo ny nipoirany antsoina hoe protestant. Ny atao hoe protestant dia manohitra izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny Baiboly. Ny azy dia hoe sola scriptura, ny baiboly ihany. Dia nanomboka teo ny fanenjehana an'ireo izay nijoro tamin'ny fahamarinana raha baiboly madiodio. Hatramin'ny fandoroana velona ny olona tamin'izany fotoana izany dia nitranga. Milaza amintsika izany fa nisy tokoa fahefany eto an-tany, nitsangana, niezaka nanova ny lalàn'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra amintsika hoe mitandrema. Izao ny voasoratra ao amin'ny boky anankiray antsoina hoe Converts Catechisme, izay mirakitra ireo taridalana mikasika ny fampianaran'ny fiangonana katolika romanina, ary azonao hamarinina tsara izany. Dia ovakintsika ary a ny fampianarana ofisialindry zareo mikasika ny amin'ny fanovanany sabata. Fa ny azo kosa dia tsy nisy fanamboamboarana mihitsy fa tena tampatsorana ny lazany azy. Izao no hitantsika ao: fanontaniana, inona no andro sabata? Valiny, ny asabotsy no andro sabata. Fanontaniana, nahoana isika no mivavaka alahady fa tsy sabata? Valiny, satria nafindra ny fiangonana katolika ho amin'ny alahady ny famendrehany sabata. Hitantsika amin'izany fa manaiky ho tompona andraikitra mihitsy zareo fa tsy manamary tena. Te hiato kely aheto, tena zava-dehibe ho ahy manokana ny milaza aminao fa ny famakintsika tahirikevitra ara-tantara samihafa dia tsy atao hanamelohana n'iza n'iza, averina foana izay, fa anehoana ny fahatanterahany faminaniana. Mino aho fa misy piretra be dehibe ary mahafantatra mpino marobe tena tian'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana rehetra. Anisan'izany ny ao amin'ny fiangonana katolika romanina, izay manompo an'Andriamanitra arak'izay tratrany ary hitan'Andriamanitra mahazanany azy izy ireny. Kanefa izao a ilain'izy ireny tahakantsika koa ny malala ny marina. Ny teny izay vakiana eto a dia manondro ny rafitra fotsiny, rafitry ny fiangonana, manana rafitra daholo mantsy ny fiangonana. Dia eto izao ntsika hitantsika ny rafitry ny fiangonana katolika izay manana fotomponoana maro, ary izy ireo ihany no milaza fa mifanohitra mazava amin'izay voalaza ho soratra masina ny sasany amin'izy ireny. Amin'ny mampikatsaka ny fahamarinana antsika dia tiana ny hametraka mazava izay lazainy ten'Andriamanitra eo anoloanao, tsy misy analàna. Mba azontsika misafidy ho an'ny tenantsika tsirairay hoe inona ny marina, inona ny diso, dia inona no arahako, inona ny tokony ataoko anitsiako sy anatsarako ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Resaka safidy mazava izay. eny ary asa raha fantatrao fa novaindry zareo koa ny didi folon'andriamanitra zay mbola vokatry ny fampitambarana ny fomba ny mpivavaka amin'ny masoandro amin'ny fivavahana kristianina ihany. Andeha ny hojerentsika ny bokyny zareo manokana antsoina hoe encyclopédie catholique, boky fahefatra, pejy 350, pejy 350 zao ny voalazao: rehefa avy nanova ny andro fitsaharana avy amin'ny sabatany jiosy andro fahafito amin'ny herinandro ho amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny fiangonana, dia nanao ny didy fahatelo hanondro ny alahady ho andro tandremana ho masina amin'ny mahandro ny tompo azy. Teboka dia zao koa nolazai ny ao anatin'io encyclopédie katolika io ihany a, novain'ny fiangonana ny momba ny fotoana. Mario fa io fanambarana io dia miresaka ny amin'ny didy fahatelo, nefa efa hitantsika tamin'ny masontsika tao amin'ny baiboly fa ny sabata dia didy fahefatra. Ny fahefana romanina tamin'ny taonjato antenatenany a dia nanova ny lalàn'andriamanitra tamina nesora ny didy faharoa, dia ilay didy mandrara ny fivavahana amin'ny sary sy ny olo-masina, satria tsy tia ny hotazonona intsony io fa nanjary manelingelina ny fomba mpivavaka amin'ny masoandro dia nesorona. Ka satria nanjary sivy ny didy rehefa nanao an'izany izy ireo, dia ny fenoana ho folo izany, dia nalainy ny didy fahafolo manao hoe aza mitsiriritra, dia nozarainy roa dia voava ny olana hampijanona ny didy ho folo. No fafany izany didin'andriamanitra izay mandrara ny fiankofana afa-tsy amin'ilay andriamanitra namorona irery any. Azonao hamarinina tsara izany. Ingay Karl Kitina, iray amin'ireo laika katolika manam-pahaizana manokana izay nanoratra boky hamelezan'ny protestanta, dia izao nosoratany: raha te hifanaraka amin'ny baiboly ianareo izy dia tokony hitandrina ny sabata. Andeha hovakintsika ny zavatra nolazainy eo amin'ny boky Catholicisme and Fundamentalisme, takila fahavalo amin'ny telopolo. Izao nolazainy: mahagaga ho izy fa mivory mba hivavaka amin'ny andro alahady ireo milaza ho mpifikitra amin'ny soratra masina. Nefa tsy misy pirofo ao amin'ny baiboly fa ny fiaraha-miankohaka dia natao amin'ny andro alahady. Mazava tsara fa ny sabatan'i Jiosy andro fitsaharana dia ny asabotsy. Ny fiangonana katolika hoy izy dia nitsotra fa izy ireo no nanapa-kevitra fa ny alahady no tokony ho andro ivavahan'i kristianina ho fanomezam-boninahitra nitsanganan'i Jesosy. Teboka, raha lazaina amin'ny teny hafa ny zavatra nolazainga i Karl Kitina dia izao: raha tsy te hanaraka ny baiboly ianareo protestanta dia tokony hiverina ao amin'ny fiangonana katolika izay manambara malalaka fa manana ny fahefana nova ny lalàn'andriamanitra arak'izay hitany fa mety. Isika eto izany dia manao fikaroana fotsiny ny amin'ny antony na tonga ny fivavahana amin'ny andro sabata ho lasa lahady, satria fianarana no ataontsika. Dia anjarany tsirairay ny misafidy avy eo fa tsy fanameloana mihitsy izany, tsy mahasoantsika no mifanameloka. Izao anefa ny fampitandremana mazava omen'Andriamanitra antsika na iza na iza, ao amin'ny Apokalipsy 20:18-19. Apokalipsy 20:18-19. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teniny faminaniana amin'ity boky ity: raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy, ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny boky n'ity faminaniana ity dia ho esoron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny azonaina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto amin'n'ity boky ity. Teboka, ry namana, matotro izany a, ary tsy izany no milazan'izany fa ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ny lafi ny fahamarinana iray ihany izay esorona amin'ny tenin'Andriamanitra no tokony hotandremana amin'izany fa ny lafi ny rehetra mihitsy anie. Ary eto izany dia mipetraka foana ilay hoe zontsika no misafidy izay tiantsika ho atao, fa tsy zontsika ny safidy izay tsy maintsy ho vokany, tsy nomenantsika izany. Jesosy dia nanao izao fanamarihana izao tamin'ireo mpitondra fivavahana Jiosy fahiny ao amin'ny Matio 15:3-5. Nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Ry mpiatsara velatsi, marina ny namina ny Isaia anareo hoe: ity firenena ity manaja amin'ny molony fa ny fonikosa lavitra ahy, koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarany izy. Anjarantsika ny mieritreritra, tsy resaka tokom-pivavahana ho a izy ity fa resaka rafitra ara-pivavahana izay matetika tafiditry ny fironana maha-olombelona izay mefara mora foana amin'ny fanoerana an'andriamanitra mivantana na ankolaka ary tsy amin'ny lafiny ray ihany no mahavoa ny rafitra ara-pivavahana ny rafitra rehetra mihitsy a fa amin'ny lafiny zavatra matetika lesona ho an'ny rafim-pivavahana rehetra no hitantsika eto na iza na iza satria fironana maha-olona eo amin'ny mpitondra fiangonana maro ny ametraka ny rafitry ny fiangonana hitovy na ho ambony ny didin'andriamanitra mihitsy aza. Mazava fa ny fanamasinana ny alahady dia avy amin'ny fanaondrazana sy ny didin'olombelona. Ka iza no arahanao, Andriamanitra sy ny olona. Mety ho diso ianao hatramin'izay, kanefa rehefa fantatrao ny marina, dia Andriamanitra arahana. Ary ny votoatin'ny resaka eto dia lehibe lavitra noho ny aminy hoe andro iray mifanohitra amin'ny andro hafa. Ny votoatin'ny resaka eto dia ny hoe iza no mpitarika anao, ny baiboly ve sa ny fanao taloha izay efa mazava amintsika tsara izao ny antony? Movy ny fiangonana nareo mpitarika fivavahana no izay mety ho antony manosika azy ireo dia manana fahefana hanova ny lalàn'andriamanitra izay nysoratany tamin'ny ratsantanany teo amin'ny vato fisaka ary no mamafisin'i Jesosy fa tsisy ho foana akory na hatramin'ny tendro soratra iray aza. Ny zava-dehibe eto dia ny hoe iza no manana fahefana e? Iza no asehontsika dia tsika tsirairay mihitsy fa hivavahantsika sy ankofantsika? Tsarovy fa ny fikomian'ny satana dia manodidina ny resaka fiankofana satria halany ny ankofantsika amin'ilay andriamanitra mpamorona sy namonjy antsika. Ny fotokevitry ny marina sy ny diso dia mifototra tamin'ny fiankofana izay efa nanomboka tany amin'ny Genesisy. Mampisongadina karazan'olona roa ny tantarany Kaina sy Abela ry havana izay nandeha tamin'ny lalana roa samihafa teo amin'ny fiainana. Ny anankiray ny vava karak'izay taridalan'andriamanitra mihitsy ary ny anankiray tena tsy nanao an'izany mihitsy izy amin'izy ro lany ny eken'andriamanitra sy nandray fitahiana avy aminy. Ny avonavoniza no nitarika ho amin'ny famonoana ary natonga an'andriamanitra nanozona azy satria lasa namono ny Abela mihitsy ge Kaina. Na dia nibeazy ny ray aman-dreny mitovy aza Kaina sy Abela dia samy nanana ny fiheverana an'andriamanitra sy ny fahefana izy ro lahy. Izany nampisaraka ny lalan'izy ireo ary izany koa no mitranga amin'izao fotoana izao ary mario tsara fa tsy dia niariara ny fahasamihafana teo amin'izy ro lahy ambara-pahatonga ny fotoana nanaterana'izy ireo fanatitra teo anatrehan'andriamanitra. Ny tantara teo amin'ny Kaina sy Abela dia tena manio ny ady teo amin'ny Kaina sy ny tenany manokana mihitsy. Na dia nomena tombontsoa hiverin-dalana aza mantsy izy dia vo maika izy ny fikitra tamin'ny avonavo ny adalàny dia tafitohina nanalavitra an'andriamanitra. Aza mba tratra n'izany ry havana rehefa mahalala ny marina ry mpiara-mianatra amiko, ny drafim-pamonjen'andriamanitra dia tsy adiana varotra fa fanomezana. Anjaranao ny andray an'izany na tsia. Ny fon'olombelona rehefa mifikitra ny firehareana amin'ny izaho sy ny fitiavam-boninahitra dia tafitohina amin'ny fidinana malama makany amin'ny faharavana. Andriamanitra dia manatratra mandrakariva izay rehetra diso lalana mba nome azo tompontsoa hanao dia miverina hibebaka. Tsy teraka ho mpandresy ianao ary tsy teraka ho resy fa teraka anao safidy ianao izay hatonga anao ho mpandresy na ho isan'izay ho resy. Ka dia fidioanio izay ho tompoinao e. Ny tetika adin'ny satana dia tsarovy fa ny fanaovana izay tsy alalako ny marina na handikako ny didin'andriamanitra. Izay foana ka aoko tsarontsika fa hirika kely fotsiny nomenao ny devoly a dia ho tonga mpanapaka anao izy. Tahaka ny manda fiarovana misy lafiny folo ny didin'andriamanitra, lafiny anankiray fotsiny no ilaina ravana mba hahazoan'ny fahavalomiditra. Ary samihafa mihitsy ny mampidanadana varavarana sy ny hoe efa nanakatona n'izany tsara kanefa tafiditra ihany ny fahavalo. Azonao nytiako tenenina, ny mahafoy ny sabatany baiboly izay nomen'andriamanitra ho famantarana ny fahefan'ny mpamorona dia tena mavesa-danja ry namako. Izaho dia nifidy ny anaja n'ilay andro izay nomen'andriamanitra ny Adama tao amin'ny zaridaina ny Edena taoriana ny famoronana, mifidy ny anaraka ny ohatra nomeny Kristy aho satria izay no atao hoe kristianina. Anjaranao no misafidy izay tianao atao. Milazaandriamanitra fa famantarana lehibe ny sabata ary misy antony matonanao an'izany izy
famantarana ny amin'ny fahatokintsika ny kristy zany, famantarana ny finoantsika fa izy ny namorona izao tontolo izao. Tao amin'ny zaridainany Edena dia tsarovy ny zavatra nylazainy satana tamin'ny Eva. Ao anao izy, inona ny mahafa ny hazo anankiray amin'ny hazo hafa ry Eva? Mitovy avokoa ny hazo rehetra, ka nahoany ianareo no nyraran'andriamanitra tsy hihinana amin'ity hazo ity? Tsy tokony hampieritreritra anareo ve izany? Fantatsika ny efa rano fa very ny Eva Edena satria ny vidy zany laingy zany tamin'ny satana izy. Kristianina maro amin'izao fotoana izao no mividy ny laingan'ny satana, izay tsy hitondra fa tsy ho any amin'ny fahatsom-panantenana. Ary tsy vitsy ny olona miteny tahaka an'izao hoe inona moa mahasamihafa ny andro anankiray amin'ny andro hafa? Mitovy daholo ange ny andro rehetra. Amin'andriamanitra dia tsy mitovy avokoa ny andro rehetra. Nitahian'andriamanitra ny andro anankiray dia ny fahafito. No hamasinin'andriamanitra ny andro anankiray ary natokany, andro ray ihany ny tsara n'andriamanitra dia ny sabata. Ny votoatokevitra resantsika ry havana dia ny amin'ny fahefana, dia loha hevitra momba ny fankatoavana. Ny safidintsika dia tsotra, ny baiboly sa ny didin'olombelona sy ny fanondrazan'ny mpanompo sampy izay nampifangaroana ny fivavahana amin'andriamanitra? Izany anie no atao hoe fijangajangana ara-panahy. Jesosy sany mpitarika fivavahana, lalàn'andriamanitra sany fotomponoan'olombelona, ny taridalan'andriamanitra sany fampianaran'olombelona. Dia tsy vitsy amintsika ny mametraka fanontaniana hoe midika ve zany fa very avokoa izay rehetra mitandrina ny alahady? Tsy nilazan'izany sika. Misy kristianina mpitandrina ny alahady be dehibe izay tena tian' Jesosy amin'ny fony ary manao fanandramana ara-panahy matanjaka, mivelona amin'izay fahazavana rehetra fantany. Ny mahasamihafa azy dia izao: move izy ireo vonona ny anaraka ny marina rehefa mitombo ny fahalalany ny fahamarinana. Mampatsiaro any perfecto zany tao amin'ny tanàna lavitra tany tendrombohitra avo tany Mindoro any Filipina, tany nononenany amin'ny mampitarika jentilisa manam-pahefana azy. Ny fiantsoana velo sy ny fanompotsampy teo toerana izay zany nazatra azy. Matetika dia nisy olona nitsidika ny tanànany, niezaka nandresy lahatra azy ho tonga kristianina, saingy ny zavatra hitany perfecto tamin'ireny olona ireny a dia mifanipaka amin'ny zavatra lazainy, ny zavatra iainany. Dia nyroany mihitsy hoe mandehana mandeha any, dia nandeha ireny olona ireny a fa nanome radio kely azy kosa. Onjapeo ray ihany no noenony perfecto tao amin'io radio keliny io, satria nandefa mozika tia ny onjapeo. Fa ndray andro nefa dia nanodikodina ny bokotry ny radiony izy, dia nisy fandarana vaovao nahaliana azy. Nresaka ny sabata amin'ny mahandro fitsarana marina azy ny mpanolotra ny fandarana tao. Vaovao taminy zany, tena hafa no ninony kristianina hafa. Resy lahatry perfecto tamin'ny farany dia nankany amin'ireo mpitandrina lahaty teo an-tanànany, niteny tamin'izy ireo fa diso ny andro ny vavahana izy ireo satria reny tamin'ny radio mazava ny marina. Dia gaga perfecto satria tena lina tamin'ny zavatra nyresahany reto olona reto. Taorianaizay moa dia natsony ireo mpiaramonina amin'ny rehetra hanaraka foana ny fampianarana tao amin'ilay radio. Tia ny olona rehetra ny fandarana. Ny andro manaraka dia mbola nivorondray izy ireo, nanantenandre bebe kokoa hatrany, dia nandre fampianarana ara-baiboly be dehibe. Farany a dia resy lahatra hanaraka ny marina izay reny na resy lahatra azy ireo olonareo. Dia nanapa-kevitry perfecto hitady ilay mpamokatra fandarana ao amin'ilay radio, dia nilazainy azy fa maniry ny atao batisa ireo mpiraimonina aminy izay misy hatrany amin'ny 70 mahery. Ary tsika tsaina ve izany? Tsy manometsiny nizaniza tamin'ny tsy fahalalana ny marin'andriamanitra, fa rehefa fantatro ny marina tahaka ny nataon'ny perfecto sy ny mpiraimonina taminy, dia ekeo ampatsorana fotsiny. Izao nolazainy tenin'andriamanitra ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambe folo andiny faharoambe folo. Averintsika foana io a: indro ny faretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Amin'ny andro farany amin'ny tantarany tany dia anana tokon'olona izay ti azy sy fikitra amin'ny hatramin'ny farany Andriamanitra. Tena tian'i Jesosy izy ireo, miezaka ny mankatòa izay zavatra fantany. Tsy misy fepetra. Indray nandeha dia nisy vehivavy iray tapa-kevitra ny ho atao batisa. Rehefa avy nanaraka fampianarana ara-baiboly
takizao arahantsika izao, dia tsy nakasitrahany vadiny izany fanapa-kevina izany, kanefa tsy nahasakana an'ilay ramato izany. Tamin'ny andro anaovana batisa azy a dia niala tao an-tranon'ilay ramato ho any amin'ny toerana anaovana batisa, dia nanaraka azy mangingina rangahy fa miaraka amin'ny famaky nentiny tao an-damosiny. Ranobe moa ny nanaovana batisa, dia niantso ny olona tao batisa ny mpitandrina tamin'izay fotoana izay hiditra ao anaty rano, ka dia nandroso ra vehivavy kanjo isy nanakana, nosakana ny vadiny tampoka izy sady nyrahonany, fa raha vao manao dingana mandroso eo ho any amin'ny rano anaovana batisa azy ramato, dia izay ny farany. Sady naseho any azy moramoro ilay famaky tao an-damosiny, tsy nahoan'ilay ramato izany fa nandroso tao anaty rano tsy kelikely ihany izy. Tonga hatreny amin'ny ranjo ny rano dia atreo an-dohalika sady niteny rery izy hoe tsy misy mahasakana tsy andray an'i Jesosy ho mpamonjiko. Dia mbola niteny mafy azy ilay rangahyvadiny, nanao hoe tsy mahazo mandingana mandroso intsony ianao. Fa nakipon'ilay ramato ny masony sady nandroso an-trany izy, ary niteny tamin'ny feo mafy tamin'ilay vadiny hoe manolo tena ho an'i Jesosy aho, nahafantatra ny fahamarinana ka tsy emotra sady nanomboka nirotsaka ny ranomasony. Fa ny zavatra tsy hitany dia ny ranomaso izay nirotsaka tamin'ny maso ny vadiny ihany koa, satria tampoka teo dia nisy fahanginana raha teo ampanatrehana ny zanyny rehetra. Natsanga n'ilay rangany famakiny ary nazerany tamin'ny tany mafy dia mafy, dia niteny izy hoe raha vonona ny afony ainao ho an'izany Jesosy izany ianao, izaho koa mba te alala azy. Hanaraka azy koa, ry namako, vonina ve anao handeha amin'izay hitarihan'i Jesosy ianao ninoninona vokatra izany? Na dia mety ho sarotra aza ny lalana indraindray, dia mitondra ho any amin'ny hazonaina ao amin'ny tanàna an'Andriamanitra izany. Hinoko fa mandray fanapa-kevitra koa ianao, dia hoentsika mibavaka izany. Rainay izay any an-danitro, miantso ny fahamarinana, miantsoantso aminao izahay Jesosy io, mangataka famindraposiery, omeo fanomezana fahaiza manavaka sy mahatakatra izahay mba hahitanay mazava, ametrahanay tanteraka aminao ny fitokisanay. Tsy misy ninoninona eto amin'ity tany ity mendrika ny hamoizanay ny fanahinay. Arovo ny fanoloranay tena hanaraka ny fahamarinan'i Baiboly izay nasehonao taminay tao amin'ny teninao mazava tsara. Taio ny fanapa-kevitry ny mpiaino tsirairay mba hifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny anaratsaro bidy maherin'i Jesosy. Amen. Alohan'ny hamarana antsika ny fotoananio a, dia tiako ny anomeanao tombontsoa malino ny hafatra vao nyrenesinao teo. Raha tianao ny hamaly ampitiavana ny iray na maro amin'ireto fanontaniana hisafidianana ireto, dia mba ampahafantaro anay amin'ny alalan'ireo roy na adresy na telefonina izay nomena ianao. Isafidy voalohany a dia izao: mazava aminao ve ny lohahevitra momba ny sabata? Lazao hoe mazava amiko na tsy mazava amiko. Ny safidy faharoa hanomezanao valiny dia ity: fantatro ny sabata ny Baiboly na koa hoe tsy fantatro ny sabata ny Baiboly. Ary farany: tapa-kevitra aho ny hitandrina ny sabata ho andro masina na koa hoe tsy mbola resy lahatra. Raha misy amintsika moa maniry atao batisa ara-baiboly, dia azonao lazaina aminay izany fa hoentina iambavaka. Dia izay indray ny androany a, lohahevitra manaraka: inona ny lazainy baiboly fa mitranga rehefa maty ny olona? Kinoko fa ahalinanao koa ny mahafantatra an'izany. Mirary fitahinao anao ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa, fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra. Mandra-piona
esomafy irasitoe jesosy ho avindra sioelitsony anamba ane jesosy ho avindra ho avindra jesosy ho avindra Jesus.
manakana nazurudana nwewalu tsasakana tsianu panao teso
Radio Feo Fanantenana
Nasabacha sini funza navunina itasia lena nasesita ni metiazu sanzia la mina Nasabacha sini funza navunina itasia lena Tiara minao fatu kiana wachanya cha Nala faru mirei chana liuna meti anaikicha Na uta kanu meti anafucha izo tiara amina
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirari efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.